Timoteus, som Paulus skriver. Det er egentlig, jeg tror faktisk det er bare litt av et vers, men jeg leser to vers for sammenhengens skyld. Og brevet, det handler om, det er formaninger, og det handler om ting som skjer i tida, og det handler om vrangverd og mange ting. Men jeg skal lese da ifra vers 20 i Jesu navn. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Den som nå har renset seg, så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Og vi som frelste, vi er sammenlignet med kar, og det henvises, så langt jeg forstår det, til de karer som var i tjenesten i helligdommen i den gamle pakt. Vi vet det at når Moses fikk beskjed av Gud om å tilordne en gudstjeneste i tabernaklet, som ble videreført i tempelet som Salomo bygde, så var det en del både redskaper og kar som ble brukt i gudstjenesten. Og de redskapene, de måtte innvies, de måtte helliges til den bruken. De skulle ikke brukes til noe annet enn det som Herren hadde bestemt til gudstjenesten. Og så vet vi det at i den gamle pakt så var det forbilder for det som vi lever i den nye pakten. Og det som var nødvendig når de kara skulle tas i bruk, det var det at de skulle bestenkes med blod. Altså de måtte først egentlig under blodet for å være innvia til tjeneste i helligdommen. Men ikke bare det, fordi at Herren han bestemte også at for tjenestens innvielse, både for redskapene og for teltet, og for ikke minst Aron og hans sønner, så ble det laget en hellig salveolje. Og den salvingsoljen, den måtte også alle redskapene og alle kara bestenkes eller oversprenges med. Det står skrevet om det i blant annet Hebreerne 9:21. Og jeg tror det at altså ingenting av det som er skrevet i den gamle pakten eller gudstjenesten er tilfeldig, men det peker hen mot Jesus, og det peker hen imot den nye pakt, og det peker på oss og vårt liv og vår vandring. Og det har blitt veldig alvorlig for min del at jeg kan være et kar til ære, som her står. Der står det at man blir selv et kar til ære. Og det karet skal være helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Så vet en det at det handler ikke kun om helligdommens kar, men også i alle sammenhenger, så står det jo nevnt i et stort hus. Men det er en innvielse, og det er en helligelse, og det tror jeg er veldig nødvendig å være klar over å ha med. Fordi at vi som er frelst, vi er blitt helliget ved Jesu blod. Vi er renset ifra synden. Vi bærer ikke med oss verdens synd og urenhet, men vi blir renset i Jesu blod. Og den innvielsen, den betyr at hvis ikke vi er frelst, så kan vi ikke tjene Gud. Vi må være født på ny for å kunne være med og tjene Gud. Men så handler det også om det at vi underveis så får vi lov til å leve under blodet. Vi får lov til å la oss på ny rense hvis det er ting som kommer inn. Og så er det det at den helligelsen i den gamle paktens gudstjeneste som handler om salvingsoljen, det betyr jo det, det forstår vi, at det handler om den hellige ånd som får lov til å fylle våre hjerter, som får lov til å... Vi vet at på pinsefestens dag så kom den hellige ånd over disiplene, og de fikk lov til å bli frimodige. De ble ikledd kraft. De ble utrustet til tjeneste. Og uten de to tingene, blodets renselse og innvielse og den hellige ånds kraft i våre hjerter, så kan vi ikke være kar til ære sånn som man hadde tenkt. Og det ble blitt veldig alvorlig for meg det at jeg ikke driver bort ifra det, men at jeg kan få lov til å leve som et helliget kar. Ikke et kar som er blitt urent av verdens ting, eller som er blitt forurenset av, og besmittet av denne verden. Men det kaller til et liv der vi lever nær Jesus. Der vi ikke søker ut mot ytterkantene, eller å prøve å se hvor mye vi kan liksom gjøre av verdens gjerninger og ting, og allikevel liksom være på innsiden og være frelst. Men det handler om at vi skal vi være til ære, så er det ikke til ære for mennesker, det er ikke til ære for oss selv, men det er til ære for husbonden, det er til ære for Jesus. Og det er så stor forskjell på å være til ære for seg selv og være til ære for Jesus. Vi vet jo det at når vi søker vår egen ære, så hindrer vi egentlig at Jesus får ære. Og det er blitt veldig alvorlig for meg at livet mitt hver eneste dag, ikke bare i det skjulte, men også overfor mennesker, men også i det skjulte, at mitt liv får lov til å være til ære for Jesus, at han har velbehag i livet mitt. Ikke velbehag på grunn av prestasjoner og gode gjerninger som jeg gjør, men velbehag fordi jeg får lov til å regne med det fullbrakte verket på korset. At jeg får lov til å regne med at min hellighet og min renhet er basert på det fullbrakte offeret, det fullkomne offeret. Og jeg synes at det er veldig befriende, fordi at det er så lett å tenke at man skal lykkes, og at man skal liksom klare det. At man skal gjøre gjerninger som Gud blir fornøyd med, eller som mennesker blir fornøyd med, eller som en selv blir fornøyd med. Men han kan få lov til å hvile og sette seg ned ved Jesu føtter og ta imot hans fullbrakte verk og hans ord i vårt liv. Og jeg synes det er en befrielse å kunne få lov til å leve som et enkelt Guds barn som ikke har en sånn en prestasjonsangst over livet, der vi er nødt til på en måte å hele tiden strekke oss ut etter noe som vi aldri når, fordi det er alltid noen andre som er bedre, det er alltid noen andre som får det bedre til. Men de tankene må vi få lov til å legge vekk og legge ned. Og så regner vi med at Jesus gjorde alt til vår frelse, og han gjorde alt til vår helliggjørelse, og han gjorde alt for at vi skulle få lov til å leve i hans nærhet. Og det er veldig dyrebart at det verket som Jesus gjorde, det var ikke liksom bare sånn, han betalte for synden, og så får vi liksom slenter eller hva skal jeg si, halte inn mot det evige målet på egne krefter og egne ressurser. Men vi kan få lov til å regne med det at den salveoljen og den salvelsen og den kraften fra himmelen kan fylle hjertet vårt, sånn at vi får lov til å være et kar til hans ære. Og det ligger jo egentlig i ordet, hvis det skal være til hans ære, så er det ikke av oss. Da er det han som har gjort det. For ellers var det vi som skulle fått æren. Hvis det har liksom vært veldig hellig i min ferd, på en måte sånn at jeg ses av mennesker, Jesus han snakker jo om det skriftlærde og sånn som ba lange bønner for å se seg mennesker. Og de gjorde ting fordi at det skulle være synlig for andre, og da ville de ha ære av mennesker. Men det er klart at da er det ikke, nå vet vi jo at de var ikke frelst en gang, men altså, da handler det ikke om å være et ærens kar, men da handler det om at man holder på et menneskelig plan her nede. Og vi som er frelst, vi har et helt annet plan enn det menneskelige, som er det planet vi beveger oss i som Guds barn. Og det er det himmelske planet. Vi får lov til å være Guds barn, og vi får lov til å leve med Jesus, der han fyller oss med kraft, der hans blod renser, der han gir oss frimodighet til å være vitner som han har kalt oss til. Og når Jesus fylte disiplene med den hellige ånd, og så fylte han de atter med den hellige ånd, og så var det prøvelser, og så var det forfølgelse, og så ropte de til Herren, og så ble de igjen fylt med den hellige ånd. Og de ressursene, de er tilgjengelige for oss i dag. Og vi får lov til å søke han. Og vi får lov til, og det er en veldig viktig ting, tenker jeg, å leve i lyset med livet vårt. At ikke vi skjuler noe fordi at vi har gjort noe urett, enten mot mennesker eller i vårt eget liv, eller bare innenfor Gud. At ikke vi skjuler, men at vi får lov til å leve i lyset og bringe det fram for han. Og så vet vi det at uten fordømmelse så renser Jesu blod ifra all synd. Og da får vi lov til å vandre videre i hans lys, der lyset fra himmelen får fylle hjertet vårt og får være over livet vårt. Og da er det sånn at mennesker, de kan jo få se noe av det lyset. Fordi at når vi lever som kar til hans ære, så ser jo de oss. Det ser jo han igjennom oss. Og vi vet jo det at en kunstner som har laget et vakkert kunstverk får ære av det kunstverket. Det er ikke kunstverket som har laget seg selv, men det er kunstneren som får ære. Og da handler ikke det om at vi er fine i menneskers øyne, men det handler om at vårt liv er renset i Jesu blod. Og vi er fullt verdige for himmelens herlighet. Der ingen synd kan komme inn. Der ingen urein kan få komme inn. Der står jo om det i Åpenbaringen 19 og 20 der, om den staden som vi hørte Henrik nevnte litt om. Der er ingenting urent som kommer inn i staden. Men bare dem som har fått sine kjortler tvettet rene i lammets blod. Og det er vårt framtidshåp, som vi hørte. Vi får lov til å se fram med frimodighet, uten å liksom tenke at vi må gjøre oss fortjent for resten av vandringen vår. Og det er kanskje, hva skal vi si, åndelig barnelærdom på en måte, men vi trenger å bli minnet om det igjen og igjen. For vi vet jo det at vi har et kjød, og det står at kjød og ånden står hverandre imot. Og det som er det kjødelige, Paulus han skriver flere steder om å avlegge kjødets gjerninger, og han minner leserne sine om at kjødets gjerninger, så nevner han konkret en hel del handlinger som egentlig hører til det syndige, fallende mennesket, og så advarer han de troende, så at ikke man skal komme inn på de områdene igjen. Men vi kan få lov til å regne oss som døde for synden, og at vi kan regne oss som korsfester for verden, og verden er korsfester for meg. Og han skriver jo, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i troen, i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Og denne verden vil så gjerne påvirke vårt sinn, sånn at vi begynner å tenke de tankene som i verden. Hvis en har vært i for eksempel en stor bedrift og sånn, så er det, så setter de seg mål, og så er det liksom en bedriftsstrategi, og så er det menneskelige tanker på hvordan man skal oppnå målet, og hvordan man skal komme fram dit om 5 år, og så videre. Og så legger man planer, og så er det så lett at ting kan komme inn i vårt tankeliv og i menigheten, der vi liksom skal være som en bedrift, der vi liksom planlegger vekkelse. Det er jo helt egentlig meningsløst. Og selv om man kan kle de i fine ord og liksom sånn, sånn at det høres mer åndelig ut, for å si det sånn, så er det egentlig lett en menneskelig tankegang. Men det er bare en vei til vekkelse. Og det er det at vi som tror på Jesus ydmyker oss og roper til han om frelse. Og det med å ydmyke oss tror jeg er en nøkkel også oppi det her. Det handler ikke bare om at ja, nå må vi be om at folk må bli frelst, men vi må få ydmyke våre hjerter innenfor Gud, så at vi kan få være redskaper i hans hånd til å vinne mennesker. Vi kan få være kar som mennesker ser, og så ser de Jesus gjennom oss. Og det er ikke noe som vi klarer å få til av oss selv, men vi får lov til å regne med hans kraft. Jeg skal lese noen vers fra 2. Kongebok, kapittel 4. Det er en veldig kjent beretning, og det er mange fine ting i den beretningen. Men det er en spesiell ting som har stanset med, der står der fra vers 1 i 2. Kongebok 4. En kvinne, hustru til en av profetenes disipler, ropte til Elisa og sa: «Din tjener, min mann, er død. Du vet at din tjener fryktet Herren. Nå kommer en som han sto i gjeld til, og vil ta begge sønnen mine til treller.» Elisa sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Da sa han: «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort.» Hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun helt i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn: «Bær fram enda et kar til meg.» Men han svarte: «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte til Guds mann, og han sa: «Gå og selg oljen og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» Amen. Og det er to ting egentlig som har stanset med, og det er hva har du i huset? Og når vi har tatt imot Jesus, så vet vi at han bor ved troen der inne. Da vet vi at den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Og det har vi, og jeg tenkte på den lille gutten som kom til den store folkemengden, og Jesus og disiplene. Og så hadde han en liten matpakke, og så hadde Jesus sagt at alle skulle sette seg ned og få mat. Og hele situasjonen var egentlig litt meningsløs og uforståelig. Og jeg tror at disiplene ikke forstod hva i all verden var det Jesus tenkte på nå. Men jeg tror det at de hadde den tilliten til at han som hadde gjort under før, han var mektig igjen. Og derfor så var det da vel Andreas som sa det, at her er en liten gutt som har 5 byggbrød og 2 små fisker. Men hva er vel det til så mange? Men han hadde det, og han kom med det til Jesus. Og det Jesus gjorde, det var det som var selve underet. Det var det at han tok det i sine hender, og så så han opp imot himmelen, og så velsignet han det, og så delte han det til disiplene, og så sa han, gå og del ut til folket. Og om vi synes at vi har bare en bitte liten krukke med salveolje i huset vårt, så vet vi det at Jesus er mektig til å forvandle det, så det kan bli til mat og til velsignelse og til frelse for andre mennesker. Fordi at det handler ikke om at vi skal stole på hvor mye vi klarer, eller hva vi kan utrette som gjør at vi overbeviser mennesker. Og det er noen mennesker og forkynnere som har veldige talegaver, og som man tenker, hvis bare den predikanten kommer som har sånne talegaver, da må det vel bli vekkelse. Da må vel folk bli overbevist. Men så vet vi det at det er den hellige ånds verk ved ordets forkynnelse det handler om. Det handler ikke om veltalenhet, det man kaller karismatiske evner, eller anlegg til å overbevise folk. Man kan tenke for eksempel en god selger kan overbevise folk til å kjøpe ting de ikke trenger, og så videre. Men det handler ikke om det i det hele tatt. Men det handler om det at vi regner ikke med vårt eget, men Jesus er mektig ved sitt ord og ved sin ånd. Og derfor så talte de her, si meg, hva har du i huset? Og vi vet at det bildet de kan brukes i en større sammenheng i menigheten, om å bruke ressurser og mennesker. At man ser hva man har i huset. Men det må først og fremst være noe himmelsk det handler om. Og den salveoljen her, den taler om en himmelsk salvelse og en himmelsk kraft. Og når vi er frelst, så har vi den hellige ånd. Og det må jeg jo si, om du ikke er døpt i ånden, så har du den hellige ånd i ditt indre. Og ingen må overbevise deg om noe annet. Fordi at man kan ikke si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Man kan ikke ta imot Jesus uten at den hellige ånd har dratt på hjertet vårt og overbevist oss om det. Og så vet vi det at han ønsker å fylle sin menighet med enda mer kraft. Han ønsker å fylle oss sånn at vårt beger det flyter over. Og det er noe vi kan fortsatt be om. Herre, fyll din menighet på nytt. Fyll oss igjen, Jesus, sånn at det kan bli en overstrømmende kraft ifra himmelen. Så at ikke det blir bare liksom akkurat så vidt. Og det var egentlig det som skjedde her. Men det som var nøkkelen til at den salveoljen kunne bli til noe mer, det var det at hun samlet alle de tomme karer. Og skal vi få være brukt av Jesus, så må vi komme med tomme kar. Vi må ikke komme med kar der vi er full av menneskelig visdom og tanker om at nå skal vi gjøre det sånn, og den metoden har fungert i Korea eller et land. Sånn har de gjort det der, og det ble vekkelse. Nei, det handler om at vi kommer inn for Gud med tomme kar, sånn at han kan få fylle på med sin salveolje. Og det er egentlig veldig enkelt, men for det menneskelige så vil vi så gjerne få det til. Vi vil så gjerne få en mestringsfølelse i vårt kjød, og den må vi legge fra oss. Vi må få lov til å ta imot ressursene fra himmelen. Og når disiplene opplevde forfølgelse, når Peter og Johannes hadde helbredet den lamme mannen ved tempelporten. Peter, han sa jo det, Jesus Kristus helbreder deg. Det var kanskje en annen han sa det til, men han sa, i Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Så det var ingen tvil om at det var Jesus som hadde gjort det. Så var det den himmelske ressursen. Men så opplevde de en forfølgelse på grunn av det, og Peter og Johannes ble satt i fengsel, og de ble forhørt for det de hadde gjort. Og så til og med så ble de hudstrøken. Og det som de gjorde da, som jeg talte til meg og ble alvorlig for meg, det var det at når de da hadde gått ut fra rådet, og de var piska på ryggen, det var ikke bare noe sånn løse slag. Hudstrøking, det betyr noe som gjør noe med huden. Altså man ødelegger huden, det er pisking. Men så står det at de var glade for at de var akta verdig. De var akta verdig til å lide ondt for Jesu navnets skyld. Og jeg tror ikke det at de hadde det i seg selv fra naturen, at de hadde liksom en veldig sånn, de var sånn, hadde jeg sagt, positive, som så det positive i alle ting, men det var den hellige ånd som fylte deres hjerte. Og det er det som også skjer når vi går igjennom prøvelser, og så søker vi Jesus, så fyller han vårt hjerte i prøvelsen. Og Jesus, han sier vel også til disiplene sine, når de forfølger dere og lyver, og dere alle hånden ond på for mitt navns skyld, der spring av fryd. Og det er noe, det er ikke bare en sånn en kommando som det er liksom, å, de klarer ikke, men det handler om at den hellige ånd fyller hjertene våre når vi opplever for Jesu navns skyld at det er trengsler, det er prøvelser som er urettferdige, som ikke vi hadde fortjent, for å si det sånn. Og vi vet at Peter og Johannes, de hadde jo ikke egentlig fortjent piskeslag. De hadde jo bare gjort en god gjerning i Jesu navn. Men allikevel så kunne de fryde seg. Og Jesus, han er så rik at han fyller vårt indre, han fyller vårt hjerte på nytt med gledens olje. Halleluja. Og så står det jo videre her. Hell oljen i alle karene, og etter hvert som de blir fulle, kan du sette de bort. Og så når karene var, alle var fulle, så stansa oljen, for da var det nok. Men hun hadde fått overflod til det behovet. Sånn at det der står at gå og selg oljen og betal din gjeld. For det handlet jo om at sønnenhuset skulle bli treller. Så skulle hun betale gjelda og fri sønnenhuset ifra trelldommen. Så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs. Det var mer enn nok. Og det gir Jesus. Han gir oss mer enn nok. Sånn at det blir overflod av velsignelse. Men allikevel så gir han alltid nok. Sånn at vi får lov til å regne med det. Om det er prøvelser som er så tunge at vi frykter for at ikke vi skal klare det, for å si det sånn, så vi får lov til å hviske Jesu navnet, vi får lov til å påkalle han i vår nød, og så gir han oss mer enn nok. Så gir han oss sånn at vi kan leve av det som blir til over oss. Det forteller noe om den uendelige kjærligheten som Jesus har. Den mektige planen som han har for sine hellige under vandringen her. Og da handler det ikke bare det at vi skal være på en måte kar, men han har noe mye, mye mer for oss. Fordi at han har kalt oss til brud. Men under vandringen så får vi lov til å tjene han. Men så har han jo det i vente, at vi får lov til å regne med den dagen kommer, så får vi stige inn i himmelens herlighet som brud. Og vi får lov til å vandre her som kar til brudgommens ære. Det er brudgommen som skal få ære gjennom livet vårt. Og når Rebekka ble kalt til å bli brud for Isak, så kjenner vi jo den beretningen så godt om Abrahams tjener. Og jeg undrer meg over hva det var som gjorde at Rebekka, ja, det var en frende, en slektning, Isak, men hun kjente han ikke, hun hadde aldri truffet han. Hva var det som gjorde at når Abrahams tjener brakte et budskap og kalte hun som brud, at hun sa ja, jeg vil? Og jeg tror det at Abrahams tjener formidlet noe om Isak til Rebekkas hjerte, som gjorde at hun ble overbevist, sånn at hun kunne si «Ja, jeg vil». Og vi vet jo at han delte ut smykker ifra Isak, eller ifra Abraham egentlig, til Rebekka. Og så fortalte han, det står der ikke, men sikkert noe om Isak. Men i alle fall så førte det at Abrahams tjener kalte på Rebekka til at hun sa ja. Og vi som ikke har sett Jesus fysisk, vi som har lest om han i ordet, vi har hørt forkynnelsen, og vi har skua egentlig hans skjønnhet åpenbart ved ånden. Vi kjenner i vårt hjerte den dragelsen som brudgommen kaller på bruden sin. Og så har vi sagt ja. Vi har sagt ja til å følge tjeneren. Vi har sagt ja til at den hellige ånd skal få veilede oss helt fram. Om vi sitter på kamelryggen eller ikke, så leder den hellige ånd oss helt fram til brudgommen. Og så står det noe mer, som der står det at når de nærmer seg, så var Isak ute og hadde en stille stund ute på marken. Og så Rebekka Isak langt borte. Og så spurte hun, hvem er denne mannen? Spurte hun tjeneren. Og så sa han, det er min herre. Og så gjorde hun noe spesielt. Der står det, da tok hun sløret og tildekket seg. Og for meg har det blitt veldig alvorlig i forhold til det at vi dekker oss til for verden, for vi er helliget for brudgommen. Vi er avsatt til å være brud. Og vi ønsker ikke å bli påvirket ifra verden. Vi ønsker ikke at de som hører verden til skal komme i vår nærhet. Og vi ønsker heller ikke at verden skal egentlig komme oss så nær. Så hun tok sløret og tilhyllet seg, og så kom hun fram til brudgommen. Og så opplevde hun det at han skuffa ikke. Og det er det vi opplever. Men så er det en forskjell ifra det her forbildet. For vi får lov til å kjenne Jesus her. Vi får lov til å vandre med han her. Han bor ved troen i vårt hjerte. Og han elsker oss med en evig kjærlighet. Og vi har fått smakt noe av den kjærligheten, sånn at det blir ikke fremmed å komme til himmelen. Det blir ikke, selv om det er mange ting vi ikke vet, veldig mange ting som vi hørte i begynnelsen her, hvordan det skal bli, så vet vi det at vi kjenner Jesus. Og han kjenner oss. Det er veldig mange ting som jeg har tenkt på i dag som jeg ikke kommer til å si, men jeg kjenner det at Jesus, han ønsker egentlig å kalle oss til å leve med et alvor over livet, der vi ønsker å være kar til hans ære. Vi ønsker ikke å bli besmittet. Vi ønsker ikke å leve et lunkent, tilfeldig liv. Men vi ønsker at Jesus og hver dag skal forfylle oss, sånn at ikke vi fanges av verdens storhetstanker. Men at vi kan få være blant det ringe. Og Paulus, han skriver jo til Korinterne der i det første kapittel, så skriver han, legg merke til deres kall. Brødre, ikke mange vise, ikke mange høyborne, ikke mange av de som hører verden til, som er stort, kalte Gud, men de som var ringe, de som ingenting er, de som var foraktet. Han kalte oss ut av verden, og så regner ikke vi med at vi er store, eller flinke, eller liksom vellykka, eller, og Og det er jo så tragisk når en egentlig leser om menigheten i Laodikea, som hadde falt akkurat i den grøfta der, og sa om seg selv egentlig at de var vellykka. Og jeg tror ikke på viderekommende kristne på den måten at vi liksom får en slags arroganse på at nå har vi kommet til et visst nivå, så ingen skal komme her og lære oss liksom hvordan vi skal gå videre, men vi skal være åpne for ordets forkynnelse, og så skal vi ransake våre hjerter innenfor ordets forkynnelse, og innenfor når vi leser Guds ord, og når den hellige ånd maner oss, så skal vi være ydmyke. Og jeg tror det at for å være et kar til ære, så er det viktigste det at vi er ydmyke innenfor Jesus. Vi regner ikke med vår egen kraft. Vi regner ikke med at vi skal klare det sånn. Men vi regner med bare med han. Takk og lov og pris. Og Paulus, ja. Paulus, han hadde veldige åpenbaringer. Og han fortalte i 2. Korinterbrev, spesielt 12. kapittelet, han måtte forsvare seg fordi at det var noen som på en måte betvilte hans aposteltjeneste. Og så sa han det at når det kommer til åpenbaringer, så kjenner jeg et menneske i Kristus. Det var et litt spesielt uttrykk, for han kunne sagt, jeg har opplevd store åpenbaringer. Så ikke kom her og prøv å fortelle meg. Sånn kunne han ha sagt. Men han tok den posisjonen, jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke, eller om han var utenfor legeme, vet jeg ikke. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel, og hørte usigelige ord som ikke det er tillatt for mennesker å tale. Og han innenfor den veldige åpenbaringen, så trakk han seg selv tilbake, sånn at han ikke ville bruke ordet egentlig jeg opplevde. Og det ble et alvor for Paulus, der han, altså jeg tror det at Herren, han vil at vi skal ha en varsomhet og en forsiktighet med å fremstå som noen som har egentlig opplevd spesielle ting, eller ting som veldig lett mennesker vil se opp til oss for. Ikke sant? Hvis det er noen som har gjort noen mektige opplevelser, sånn, så er det så lett at andre mennesker flokker seg rundt den personen, og så liksom er rett og slett tilber det mennesket. Men Paulus, han var veldig tydelig på det. Og så står det jo videre. Vi må lese litt grann der i 2. Korinterbrev. Jeg vet ikke hvor mye klokka blir. Jeg får snart slutte. Så står der fra vers 5 i 2. Korinterbrev 12. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min skrøpelighet. Og så hopper vi ned til, vi kjenner det om den tårnen i kjødet. Herren fant det nødvendig å gi Paulus det som gjorde at han ikke opphøyde seg selv. For Paulus hadde jo et menneskelig kjød, og det ligger til oss mennesker at vi vil egentlig veldig lett opphøye oss. Og selv om det er Gud som gir alt og gjør alt, så er det så lett at en opphøyer seg, kanskje av åndelige opplevelser og erfaringer. Og derfor så fant Gud det nødvendig for Paulus at han måtte oppleve det en Satans engel som slo han, som det står. Og så ba han Herren tre ganger om at han måtte vike fra han, men han fikk egentlig nei ifra Gud, forstår det. Han sa til meg i vers 9, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Paulus måtte forbli skrøpelig. Og så sier han, så har han konkludert, derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. Og hvorfor det? For at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet. Og så nevner han en hel del ting. Mishandling, nød, forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og han er til og med blitt en dåre, står det her. Og jeg tror det er at han på den måten er et forbilde, at hun opplever herlige og mektige ting, så Herre bevar mitt hjerte, bevar våre hjerter og vår sinn, så at ikke vi skal miste velsignelsen ved det at vi tar ære fra Gud på grunn av det. Paulus han skriver jo det at han hadde så mye han kunne rost seg av i Filipperbrevet, veldig kjent ord, 3. kapittel, vers 7, så står det, men det som var en vinning for meg, har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Altså, det er verdier her som en egentlig kan tape, hvis en begynner å trekke egen ære ut av det man lever i, eller erfarer, eller har kommet til, for at jeg kan vinne Kristus. Det er ikke noe som er mer verd enn å vinne Kristus. Å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham. Tenk for et ord, å kjenne ham. Og kraften av hans oppstandelse og samfunn med hans lidelser. I det jeg som menneske blir gjort lik med ham i hans død. Vi er jo døde. Dere er jo døde. Det går ikke an egentlig å komme lenger ned enn å være død. Og det er en trosstilling for oss som frelst, der vi akter oss som døde, der vi er døde ifra synden og i verden og vårt eget kjød. Og så får vi leve oppstandelseslivet i Kristus. Være i ham og kjenne ham. Tenk for en nåde. Døperen Johannes, han ble spurt, hvem er du? Og så sa han ikke det, jeg er egentlig det som profeten snakker om, profeten Elias. Han svarte til og med nei, enda han var profetert å være den som skulle komme. Han sa nei. Ja, men hvem er du? Jeg er en røst av en. Han sa ikke, det var ikke egentlig hans egen røst. Jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens stier jevne. Og han hadde den ydmykheten i forhold til den tjenesten og de kallet som Gud hadde gitt han. Jeg er bare en røst. Og så sa han, den røsten sa, se der, Guds lam. Han pekte på Jesus. Og det eneste hensikten med det, å være en røst, det var å si, se der Guds lam som bærer verdens synd. Når vi får lov til å være et redskap eller et kar, så er det en hensikt, og det er at Jesus skal stråle fram. Og han sier jo det at brudgommens venn gleder seg over brudgommen. Han kaller seg selv brudgommens venn. Og denne min glede er nå blitt fullkommen, og så sier han, han skal vokse og jeg skal avta. Altså han gleder seg over at han skulle avta og at Jesus skulle vokse. Og det er den hellige ånds verk som han er mektig til å gjøre i våre hjerter. Jeg vil avslutte egentlig med en veldig kjent beretning da Jeremia 18. Og det ja. Dette fra vers 1. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels hus som denne pottemakeren, sier Herren. Se som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Og det kan vi av og til oppleve som mennesker, at vi opplever at det går i stykker. Men da er det så vidunderlig at pottemakeren, han tar karet opp igjen og gjør det om igjen til et annet kar. Altså han gjør noe i livet vårt som at vi får lov til å fungere som en troende og få være et kar til hans ære. Så står det slik han ville ha det. Og det er det det handler om. At vi stiller oss fram for han og ydmyker oss for han, sånn at han kan forforme oss til et kar til sin ære, slik som han vil ha det. Og så vet vi det at vi er underveis, og vi har et skjød, men vi får lov til dag for dag, så får vi lov til å regne med Jesu nåde. Så har han lovt å være med alle dager inntil verdens ende, og inntil vi står hjemme i herligheten hos han. Amen.